Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովի նախագահ թե վարչապետ, ինչպես կդասավորվի Սերժ Սարգսյանի ճակատագիրը սահմանադրական փոփոխությունների իրագործման դեպքում։ Չեք անցկացնի, հայտարում են սահմանադրական փոփոխությունների հակառակորդները, պնդելով, որ իշխանությունների նպատակը Հայաստանում ավտորիտար համակարգի վերջնական ամրապնդումն է։ Ինչ կտա Հայաստանին Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը, մեկնաբանում են կառավարության անդամները։ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված ջանքերի ակտիվացման ժամանակն է այսօր Մոսկվայում, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մոսկվայի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է ժամանակն է թափ հաղորդել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ջանքերին, հաղորդում է ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ավստրալական կայքում այսօր հրապարակվել է տեսանյութ, որտեղ պատկերված է, որ 1 տարի առաջ արևելյան Ուկրաինայում 298 մարդու մահվան պատճառ դարձած մալազիական ինքնաթիռի անկման վայրում անջատականները զարմանում են, որ ինքնաթիռը քաղաքացիական է։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել է, որ ինքնաթիռի անկման բոլոր մեղավորները պետք է կանգնեն դատարանի առջև և պատասխանատվության ենթարկվեն։ Դոնբասում վիրավորվել է երկու զինծառայող, տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրիյ Լիսենկոն և ավելացրել, որ իրավիճակն առավել սրվել է Լուգանսկի շրջանում, գրոհայինները օդուժի 3 հարված են հասցրել ուկրաինական դիրքերին։ Գերմանական Բունդեսթագն ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ քվեարկել է 86,000 եվրոյի օգնության կարիք ունեցող Հունաստանի հետ բանակցությունները շարունակելու օգտին։ Կանցլեր Անգելա Մերկելն ավելի վաղ կոչեր արել աջակցել Բրյուսելյան համաձայնությանը։ Հունական բանկերը կրկին կբացվեն հուլիսի 20-ին, հայտարել է ֆինանսների փոխնախարար Դմիտրի Մարդասը, ավելացնելով, որ քաղաքացիները կարող են կատարել բանկային գործարքներ, սակայն դեռևս կպահպանվի բանկոմատից օրական 60 եվրո ստանալու կարգը։ Վրաստանի Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջել է ազատել զավթած տարածքները։ Սխինվալիի տարածքում 2 օր առաջ ռուսական բանակը սկսել է խոշորամասշտաբ զորավարժություններ։ Ղրղստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Միացյալ Նահանգներին զգուշացրել է, թե մտադիր է չեղյալ հայտարարել 1993 թվականին կնքած համագործակցության պայմանագիրը։ ԹՄԱ ազատազրկման դատապարտված հայտնի իրավապաշտպան Ազիմ Ժոն Ասկարովի որդին 3 Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտում ստացել հոր մրցանակը 2014 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Ասկարովը ԹՄԱ ազատազրկման էր դատապարտվել ղղզների և ուզբեկների միջև 2010 թվականին բախումներ կազմակերպելու մեղադրանքով, իրավապաշտպան միջդեմ քրեական հետապնդման պատճառները որակում է քաղաքական։ Ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբանին այսօր Մոսկվայի մեկուսարանում տեղեկացրել են, թե Սավչենկոն տեղափոխվել է Ռոստովի մեկուսարան, երկու ռուս ծրագրողի սպանության մեջ մեղադրվող ուկրաինացու գործը Ռուսաստանի դատախազությունը հանձնել է Ռոստովի մարզի դատարանի Դոնեցկի նստավայրին։ Սավչենկոն Դոնեցկում կուտակվող անջատականներից բազմաթիվ սպառնալիքներ է ստացել հարազատների վերաբերյալ։ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Մարինա Գայդարին նշանակել է իր օգնականի պաշտոնում։ Սաակաշվիլին Թվիթերում Մարինա Գայդարին բնորոշել է որպես Ռուսաստանի ամենափայլուն քաղաքական գործիչներից մեկը, որը պայքարում է Պուտինյան ռեժիմի դեմ։ Ռուսաստանցի սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դուստրը, լրագրող Ժաննա Նեմցովան, արժանացել է Լեխ Վալենսայի անվան մրցանակի ժողովրդավարության և քաղաքացիական ազատությունների քարոշչական գործունեություն ծավալելու հետևանքով։ Ռուսաստանի նախագահի հասցեին քննադատական դիրքորոշմամբ հայտնի Բորիս Նեմցովը սպանվել էր փետրվարի վերջին Կրեմլից ոչ հեռու։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես 2 օր առաջ արդարդատության նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակվեցին փոփոխված սահմանադրության նախագծի առաջին 7 գլուխները։ Դրանց հրապարակումից հետո հանրության շրջանում առավել հաճախ հնչող հարցը մեկն է, որն է լինելու Սերժ Սարգսյանի տեղն ու դերակատարությունը պետական կառավարման կատարյալ վերաձևման արդյունքում ծագող այս համակարգում։ Շատերը, ծանոթանալով երկրի հիմնական օրենքի նախագծին, կարծիք են հայտնում, որ չնայած Սարգսյանի նախկինում արված հայտարարություններին, միևնույն է, ամենազոր վարչապետի պաշտոնը, որին անցել են նախագահի գրեթե բոլոր լիազորություններն, ըստ նախագծի ստեղծվում է հատուկ Սերժ Սարգսյանի համար։ Ի վերջո, ինչ է անելու Սարգսյանը 2018-ից հետո, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3-3-օյան հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Այս մասին 3 լրագրողներին տեղեկացրեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը բացառել էր, որ կհավակնի նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ինչից հետո ընդդիմադիրները պնդում էին, որ նա ցանկանում է խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել։ Հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի խոսքով նոր սահմանադրությունը իշխանությունների վերարտադրության հետ կապ չունի։
Առիթներ եղել են, երբ ինձ դիմել են, ասել են, իսկ արդյոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը չի ենթադրվում, որ կզբաղեցնի։ Ես միշտ ասել եմ, որ նախագահը դա երբևէ չի հիշատակել, որովհետև չէր մտածել, որ օրովին մեկի մտքով կարող էր նման բան անգամ անցել։ Այսօր հատուկ թերահավատների համար նախագահը վերահաստատեց, որ իհարկե նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ևս նա նեգատիվ ունի։
Դավիթ Հարությունյանը, ով նաև նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ է, ասաց, որ բարեփոխումներից հետո երկիրը ավելի արագ կզարգանա, իսկ այն հարցին էլ, թե ինչպես են դա զգալու հասարակ քաղաքացիները, Հարությունյանը պատասխանեց, որ սահմանադրության փոփոխությունը քաղաքացու կյանքի վրա անմիջական ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Նա նաև հայտարարեց, որ սահմանադրական բարեփոխումների հիմքում ընկած հիմնական գաղափարը խաղաղ իշխանապողություն ապահովելն է, այնպես որ դա վտանգներ չստեղծի երկրի համար։ Հարությունյանի կարծիքով բարեփոխումները չընդունելը վտանգներով է հղի, եւ եթե ժողովուրդը դրանք մերժի, ապա կսխալվի։
Եթե ոչ այսօր, 5 կամ 10 տարի հետո իշխանությունը նորից գիտակցելու է պոտենցիալ վտանգը եւ փորձելու է առաջ տանել այս նախագիծը։ Սա իմ խորին համոզմունքն է։ Կհաջողվի մեզ այսօր դա անել, շատ ավելի լավ, ավելի արագ կզարգանանք, ավելի ինտենսիվ։ Չի հաջողվի, ի վերջո ժողովուրդն է որոշում իր ճակատագիրը։
Սահմանադրական բարեփոխումներին կտրականապես դեմ արտահայտվող Հայազգային կոնգրեսում հանրապետականների հավաստիացումներին չեն հավատում։ Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ իրենք հանրապետականների ծրագրերից տեղյակ են։ Ըստ նրա, Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխություններից հետո դեռ 1 տարի էլ պաշտոնավարելու ժամկետ կունենա։ Դրանից հետո էլ որևէ հանրապետական պատգամավոր հրաժարական կտա, և Սարգսյանը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների արդյունքում կդառնա պատգամավոր, արդյունքում էլ ազգային ժողովի նախագահ։
Եթե որևէ մի պատգամավոր հրաժարական է տալիս և հարց է ցակում, թե ով պետք է նրա փոխարեն մտնի ցուցակից ազգային ժողով, ապա դա կարելի ոչ թե հին մեխանիզմով, այսինքն մյուսը ցուցակում, այլ նորից այդտեղ է առաջարկվի ցուցակի առաջին տեղից միջև այն մարդը, ով որ կընդունի այդ մանդատը։
Զուրաբյանի կարծիքով հանրապետականները խորամանկություն են անում, պատրաստ են ցանկացած խաբեության գնալ, միայն թե թուլացնեն հասարակական դիմադրությունը։ Չնայած ընդդիմադիրների հայտարարություններին, հանրապետականները շարունակում են հերքել, թե սահմանադրությունը իշխանությունը պահելու համար է փոխվում։ 3 հանրապետականի խորհրդի նիստից հետո էլ կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ իրենց համար բարեփոխումների ամեն գնով անցկացումը նպատակ չէ, քանի որ ուրիշ շատ կարևոր խնդիրներ էլ կան երկրում։
Այս հարցը մեր ուրախակի ամենապառաշնային եւ ամենայդ գլխավորը չէ։ Մենք ունենք անվտանգության խնդիրներ, մենք ունենք տնտեսական զարգացման խնդիրներ, մենք ունենք սոցիալապես իրավիճակը բարելավելու խնդիրներ, բազմ-բազմ խնդիրներ։
Թե երբ է անցկացվելու հանրաքվեն, դեռ պարզ չէ։ Հանրապետականի խոսնակը ասաց, որ սահմանադրական բարեփոխումների վերջնական տեքստը պատրաստ կլինի 1.5 ամսից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ հպանցիկ հայացքն անգամ բավարար է հասկանալու համար, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց սուր անհրաժեշտությունն ի դեպ որևէ մեկն այդպես էլ հստակորեն չբացատրեց, միտված է Հայաստանում 90-ականների սկզբից գործող կառավարման համակարգի ամբողջական վերաձևմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք ձևակերպել պետական կառավարման համակարգի էությունն ըստ ներկայացված նախագծի, ապա այն հետևյալն է. Անգլիական թագուհու կարգավիճակում գտնվող և այսպես կոչված ընտրիչների կողմից ընտրված նախագահ, ամենազոր վարչապետ և կառավարություն, ինչպես նաև անդամների անորոշ, իսկ որոշ գնահատականների համաձայն նաև փոփոխական քանակ ունեցող ազգային ժողով։ Վիճահարույց այս նախագծի հեղինակներն այսօր հանդիպել էին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, այդ հանդիպմանը ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատում է, Իշխող Հանրապետականի խորհրդի երեկվա նիստում Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ խորհրդարանական հանրապետությունում չի հավակնելու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։ Հանդիպմանը մասնակցած հանձնաժողովական արդարադատության նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը նաև գործնականում չի պատկերացնում, ինչպես է նախագահի աթոռից Սերժ Սարգսյանը հայտնվելու խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում։
Եթե փորձեիք ուղղակի երկու վարժություն կատարել, թափանց այդ հարցը չէր առաջանա ձեզ։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները ավարտվում են 2018 թվականի ապրիլի 9-ին։ Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենալու 2017 թվականի մայիսին։ Ազգային ժողովի ընտրական համակարգը համամասնականն է։ Հիմա դուք ինձ այս համադրություններում ասեք, ո՞նց է դառնալու ազգային ժողովի նախագահ։
Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը պատասխանում է ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե ներկայացված նախագիծը հանրապետականի իշխանությունը պահպանելու համար է։
Որտեղ ուզում է լինի նախագահական, կիսանախագահական, պարլամենտական այս ընտրությունները կերծվելու են, դա շատ վատ է։ Եթե հարցադրումը հետևյալում է, որ համակարգում է ավելի մեծ հավանականությունը, որ այն կերծվի, ասում եմ նախագահական և կիսանախագահական համակարգում։ Որքան երկիրը գնաց պարլամենտական դեպի պարլամենտարիզմի էլեմենտները ավելացան, դրանք կերծելու և այն բացական իմաստով վերարտադրվելու հնարավորությունները ստերության փոքրանալու են։ Ոչոք չի ասել, որ հանրապետական կուսակցությունը 100 տարի ընտրությունների ժամանակ հաղթելու է ու մնալու է։
Պատասխանելով ազատության հարցին, հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը հայտարարեց, թե քաղաքական կոնսոլիդացիան իրենց խնդիրը չէ։ Քաղաքական այլ ուժերի համաձայնության մասին հիշեցնեմ, խոսել էր ինքը Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովն էր կարևորել կոնսոլիդացիան։ Փաստաթղթի շուրջ կա կոնսոլիդացիա, թե ոչ, Պողոսյանի խոսքով կերևա նաև, երբ այն խորհրդարանում դրվի քվեարկության։
Բայց համանդրական հանձնաժողովը այս ընթացքում հանդիպել է տասնյակից ավելի կուսակցությունների հետ, որոնք որ ցանկություն են արտահայտել մեր հետ հանդիպելու, մեր հետ կիսվելու։ Դրա մեջ եղել են նաև պարլամենտական խմբակցությունների ներկայացուցիչները, ըստ էության որևէ հանդիպում չի եղել ՀԱԿ-ի խմբակցության հետ, պաշտոնապես ՀԱԿ-ի խմբակցության հետ և ժառանգություն խմբակցության հետ։
Մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է այս ամսվա ընթացքում հրապարակել նաև մյուս գլուխները, և ինչպես Վարդան Պողոսյանը փոխանցեց, փաստաթուղթն արդեն Սերժ Սարգսյանի սեղանին են դնելու։
Հանրապետության նախագահն է սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնողը տվյալ դեպքում, և բացառապես իրենից է կախված, թե ինչ ժամկետներում դա կներկայացվի և ինչ տեսքով դա կներկայացվի ազգային ժողով։
Նախորդին հրապարակված փաստաթղթում հստակ չէ, ինչ է նշանակում առնվազն 101 պատգամավոր։ Հրայր Թովմասյանը բացատրեց, քվեարկության առաջին փուլով այդքան պատգամավոր կընտրվի, նրանց կմիանան ազգային փոքրամասնություններին ներկայացնող մի քանի օրենսդիրներ։ Բացի այդ, պատգամավորների թիվը կավելանա, եթե առաջին փուլով որևէ ուժ չստանա մեծամասնություն և անցկացվի երկրորդ փուլ։ Այս դեպքում արդեն բացարձակ մեծամասնություն ապահովելու համար երկրորդ փուլում հաղթած ուժին կտրամադրվեն պատգամավորական լրացուցիչ աթոռներ։ Տեսականորեն պատգամավորների թիվը կարող է հասնել 198-ի, գործնականում սակայն հանձնաժողովի հաշվարկներով խորհրդարանում մոտ 130 օրենսդիր կլինի։ Իդեպ երկրորդ փուլից հնարավոր է նաև խուսափել, անգամ եթե որևէ կուսակցություն կամ դաշինք 50%-ից ավելի ձայն չստանա։
Հնարավոր է տարբերակ, որը սահմանադրությունը չի անդրադառնում դրան, որ առաջի փուլից հետո, եթե արգելապատնեշը հաղթարած երկու կուսակցություններ կհայտարարեն, որ իրենք միասին արդեն ունեն այդ բացարձակ մեծամասնությունը, իրենք հայտարարում են իրենց վարչապետի թեկնածուն, այլևս երկրորդ փուլ անցկացնելու անհրաժեշտություն չկա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Ակնհայտ է, որ սահմանադրության նախագիծն ընդամենը երկու օրում, չնայած շոքին ու արձակուրդային սեզոնին, դարձավ Հայաստանում քննարկվող գլխավոր թեմաներից մեկը։ Նախագծի առաջին 7 գլուխների հրապարակմամբ պարզ դարձավ, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում հրաժարվել երկրի հիմնական օրենքը արմատապես փոխելու մտադրությունից և կարծես թե դա որոշել են անել հնարավորին ծեղմ ժամկետներում։ Նման իրավիճակում ակտիվանում են նաև սահմանադրության փոփոխության հակառակորդները, որոնք նշում են, որ նախագծի հաստատումը նշանակելու է ժողովրդավարական ինստիտուտների վերջնական ոչնչացումը Հայաստանում, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Չեք հնցկացնի, քաղաքացիական նախաձեռնությունն այժմ քննարկում է, ինչ հստակ քայլերով պայքարել նախագահին առընթեր մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Նախագիծը պարզապես սահմանում է, որ հանրապետականը միշտ պետք է իշխի Հայաստանում, ասում է շարժման ներկայացուցիչ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Գործընթացը հենց սկզբից էլ պարզ էր, հա, ինչ եկանք հասանք, հա, ցույց տվեց, որ դա վերարտադրության սահմանադրություն է։
Փոփոխությունների նախագիծը նորամուծություն է առաջարկում։ Քաղաքագետին հայտնի չէ որևէ երկրի սահմանադրություն, որտեղ ամրագրված է, որ խորհրդարանում ուժերից մեկը պետք է ունենա կայուն մեծամասնություն։
Փաստորեն իրենք վերցրել են Իտալիայից, հա, Իտալիա օրինակը, միջդեռ Իտալիան էլ դեռ ընդունվել է 2015, այս տարվա 15 թվականին, ոնց որ մայիսին է ընդունվել, ուժի մեջ համընկնել, ոնց որ մյուս տարվանից, ու օրենսդրական մակարդակում է դա նշված, միջդեռ Իտալիան որևէ պրակտիկա դրա չունի։
Բարեփոխումների հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանն ասում էր, ներկայիս իշխանակենտրոն սահմանադրության փոխարեն պետք է ստեղծել մարդակենտրոն մայրօրենք։ Ակտիվիստները հակադարձում են, նախագիծը ոչ թե նման բարեփոխում է առաջարկում, այլ ընդհանրապես երաշխիքներ է ստեղծում, որ իշխանությունը կայուն կմնա նույն ուժի ձեռքում։ Միայն 89-րդ հոդվածի կայուն մեծամասնության մասին կետն արդեն մատնում է հանձնաժողովի անդամների իրական նպատակները, կարծում է քաղաքագետը։
Սա հերիք է, որ մնացած բոլոր դրույթները մի կողմն է, որտեղ սա ամենակարևորն է, իշխանության ձևավորումը ոնց որ լինի, մնացածն էլ ազդելու է մարդու իրավունքների կամ մնացած ոլորտների վրա, իշխանության մնացած այլ բաների վրա, հա, ասենք դատական իշխանության գործնեության վրա։ Այդ ամեն ինչը, եթե տերից վերցնենք ու տեսնենք, ինքը ամբողջովին կարելի ասել է սահմանադրության ավտորիտար ռեժիմի վերածելու, հա, ինչ որ փորձ է։
Հանձնաժողովի անդամները փոփոխությունների նախագիծը հիմնավորելիս պնդում են, գործող սահմանադրության դեպքում չեն բացառվում կառավարման ճգնաժամերը, եթե երկրի նախագահը և խորհրդարանական մեծամասնությունն ու վարչապետը պատկանեն տարբեր ուժերի կամ տարաձայնություններ ունենան։ Վրացական օրինակը մտահոգել է սահմանադրագետներին։
Որևէ ճգնաժամ մինչև հիմա չենք ունեցել, այսպես ասած վանգայի դերում են իրենց տեսնում, հա, հանձնաժողովի անդամները իրենց ամբողջովին վանգայի դերում են տեսնում, ինչ որ ապագան կանխատեսումներ են անում, հա, մոտ ապագայում նման ճգնաժամ գրեթե չենք տեսնում, հա, որ իրենք հիմնավորում են բերել սահմանադրությունը փոխել։
Կայուն մեծամասնություն, նրա առաջարկած ու ընտրած վարչապետ, կայուն խորհրդարանական մեծամասնության և մյուս ընտրիչների կողմից ընտրված նախագահ։ Հանձնաժողովի անդամները այս համակարգն առաջարկելիս ընդգծում են, պատերազմող երկրին կայունություն է անհրաժեշտ։ Արմեն Գրիգորյանը հակադարձում է, Հյուսիսային Կորեայում էլ կայունություն է։ Բացի այդ, ըստ քաղաքագետի, Հայաստանը դեռևս ժողովրդավարական երկիր չէ, իսկ նման երկրներում պարլամենտական համակարգերն ավելի վտանգավոր են։
1945-ից 2010 թվականներին գործող բոլոր այդ համակարգերի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ պարլամենտական համակարգերը ավելի դժվար են ժողովրդավարական դարձել, քան նախագահականը։ Ամենակարևոր պատճառներից մեկը, որ նախագահականում կա երկու ժամկետի սահմանափակում, հա, պարլամենտականում չկա։
Ընդդիմության նաև չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության ներկայացուցիչների այն պնդումներին, թե սահմանադրական փոփոխություններն առաջարկվում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը հավերժացնելու համար, անձամբ Սերժ Սարգսյանն է արձագանքել։ Հավաստիացրել է, չի հավակնում ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանը մինչդեռ թերահավատ է։
Իսկ ես կարող եմ 100 օրինակ բերել, որ Սերժ Սարգսյանը մի բան է ասել եւ դրա հակառակն է եղել, կամ մի բան է ասել եւ չի արել։ Ինչքան ուզեք օրինակ կարող եմ բերել, չգիտեմ, խոսանում էր, որ հայ-իրանական երկաթուղի է կառուցելու չի կառուցել, խոսանում էր, որ ատոմակայան է կառուցելու չի կառուցել, խոսանում էր, որ Ստեփանակերտի օթակայանն է գործարկելու եւ նրա առաջին ուղևորներ լինելու, չկա այդպիսի բան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Այլ թեմաների մասին, 3 օր առաջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները Գերմանիան եւ Իրանը 17-րդ տևած անընդմեջ բանակցություններից հետո ի վերջո Վիենայում կարողացան համաձայնության գալ Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրի շուրջ։ Միջազգային մամուլն ու արևմտյան դիվանագետներից շատերն արդեն իսկ համաձայնագիրը պատմական են որակում, բազմաթիվ գնահատականների համաձայն այս պայմանագրի առանցքային դրույթներից մեկի պատժամիջոցների վերացումից նախ եւ առաջ կարող են շահել Իրանի անմիջական հարևանները։ Ինչ ակնկալիքներ ունի պաշտոնական Երևանը հարավային հարևանի դեմ պատժամիջոցների առաջիկա վերացումից, Սարգիս Հարությունյանն այս հարցն ուղղել է կառավարության անդամներից մի քանիսին։
Իրանի եւ վեց տերությունների միջև համաձայնությունը լուրջ հնարավորություն է բացում Հայաստանի տնտեսության համար, վստահ է էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։
Եկեք հնարավորություն է բացելու մեր համար, որովհետեւ դա մի նախադասությամբ ասեմ, որ Հայաստանի տնտեսության համար լրացուցիչ թթվածին կլինի։
Հնարավոր է, որ Իրանի հետ նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն, նոր պայմանագրեր, ծրագրերը վերանայվեն Մեղրիի հեկը երկկողմ առևտուրը։
Գիտեք, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ ժամկետներում եւ ինչպիսի ընթացք կստանա հետագա, նաեւ կախված է նրանից, որքանով որ պատրաստակամություն կլինի նաև մեր գործընկեր երկրի կողմից դրանք նորից վերանայելու, ընդլայնելու, խորացնելու։ Համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությունը դրանում միշտ շահագրգռված է եղել եւ մնալու է։
Բանակցությունների նոր փուլ այդ առումով երբ է կմտադիր սկսել Իրանի հետ։
Երբ որ այս նոր ասացի դրա մասին, երբ որ այդ պատրաստակամությունը արդեն հնարավորությունները ակնհայտ կլինի։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների ու Գերմանիայի, իսկ մյուս կողմից Իրանի միջև հուլիսի 14-ին Վիեննայում կնքվեց շատերի բնորոշմամբ պատմական համաձայնագիր, ըստ որի Թեհրանը պարտավորվել է ձեռք չբերել, ստեղծել միջուկային զենք, 2/3 կրճատել իր ցենտրիֆուգների թիվը եւ թույլ է տվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ստուգումներ անցկացնել իր միջուկային կենտրոններում։ Փոխարենը Իրանի նկատմամբ դեռ 1995 թվականից սահմանված պատժամիջոցները աստիճանաբար հանվելու են։ Հայ-իրանական միջկառավարական անձնաժողովի համանախագահ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այդ համաձայնագիրը լայն հնարավորություններ է բացում Հայաստանի համար։
Նախ մեղրի հեկի շինարարությունը կարագանա հավանաբար, հետո հնարավորություններ կստեղծի, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ավելի մեծ ներդրումներով հանդես գա, բոլոր հնարավորությունները լայնա։
Այսինքն խնդիրը բանկային համակարգի մեջ է։
Այո, հիմնականում
հնարավոր է արդեն նոր Պաքստանը,
իհարկե։
Չնայած նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ Մեղրիի հեկի հիմնարկեքը տեղի ունեցավ դեռ 2012-ի նոյեմբերին, սակայն առ այսօր շինարարական աշխատանքները տեղից չեն շարժվել։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին 2013-ի դեկտեմբերին հայտարարեց, որ Մեղրիի հեկի կառուցման հետաձգվելը պայմանավորված է Իրանի ու Հայաստանի միջև բանկային անհրաժեշտ համագործակցության բացակայությամբ, ինչն էլ պատժամիջոցների հետևանք է։ Հայաստանի իշխանությունները միշտ խոսել են հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունների կարևորության, անգամ ռազմավարական բնույթի մասին, միջդեռ թվերը այլ բան են վկայում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 1999-ից 2014 թվականների ընթացքում Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ Իրանի չափաբաժինը ավելի քան 2 անգամ նվազել է։ Եթե 1999-ին հայ-իրանական առևտուրը Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրաշրջանառության 18%-ն էր, ապա 2014-ին 4.9%-ը։ Հայաստանում Մելլատ բանկի գործադիր տնորեն Թուրաջ Մեհերդատը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ չի կասկածում, պատժամիջոցների վերացումը լուրջ խթան կհանդիսանա հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունների համար։ Բնականաբար Իրան-Հայաստան ֆինանսական հարաբերությունները կբարելավվեն։ Երկար տարիներ մենք չէինք կարողանում օգտագործել այն ֆինանսական բանկային գործիքները, որոնք միջազգային բանկերը օգտագործում են առևտրատնտեսական հարաբերությունները խթանելու համար։ Վերստին ձեռքբերելով այդ գործիքները կարող են կոգնել և տեղական և միջազգային կազմակերպություններին հայ-իրանական առևտրատնտեսական հարաբերությունները բարելավելու համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Իրանի սահմանակից Հայաստանյան միակ մարզի Սյունիքի ղեկավար Սուրիկ Խաչատրյանի Լիսկայի հարազատները շարունակում են մնալ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Խոսքը մայիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննության մասին է, միջադեպ, որի ընթացքում մարզպետի հարազատները դաժանցեցի ենթարկեցին Գորիսի երկու բնակիչների Զաքարյանի եղբայրներին։ Դեռ մայիսին սկիզբ առած հետաքննությունը բավական անշտապ է ընթանում և դրա ընթացքում Սուրիկ Խաչատրյանի նորանոր հարազատներն են ներգրավում քնչական գործողություններում, չնայած դրան միջադեպի գլխավոր գործող անձանցից մեկը համարվող Լիսկայի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին իրավապահները գերադասում են առայժմ դիտարկել զուտ որպես վկա։ Ի դեպ, միջադեպից անմիջապես հետո Սյունիքի մարզպետը հայտարարում էր, թե իր որդին ընդհանրապես ծեծ կրտուքին ներկա չի եղել և այդ օրը գտնվել է Երևանում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Գորիսի Սդղի գյոլ կոչվող վայրում ծեցկրտուքի հետևանքով մի աչքի տեսողությունից զրկված Հարություն Զաքարյանը վերադարձել է Մոսկվայից և նախորեին հարցաքննվել է։ Այս մասին տեղեկացան քնչական կոմիտեից։ Ծուցմունքի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Երիտասարդի մերձավորներն ակնկալում են, որ հարցաքննությունը կարող է հստակություն մտցնել նաև դեպքին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցության վերաբերյալ։ Նա առայժմ այս գործով անցնում է որպես վկա։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Սոնա Տրուզյանն էլ փոխանցեց, որ Հարություն Զաքարյանի ցուցմունքում նշված հանգամանքների ուղղությամբ կատարվում է քննություն։ Դեպքը հիշեցնենք տեղի էր ունեցել մայիսի 2-ին։ Իսկ սկզբանե շրջանառվում էր այն վարկածը, որ Հարություն և Մուշեղ Զաքարյան եղբայրները բռնության են ենթարկվել մարզպետի որդու և նրա ընկերների կողմից։ Մարզպետի որդուն դուր չի եկել հանդիպակաց ընթացող մեքենայի խախտումը, կանգնեցրել է մեքենան, ծագել է վեճ և շարունակվել Սդղի գյոլ կոչվող հատվածում։ Զաքարյանների ծնողները բազմիցս պնդել էին, որ որդիները դաժանցեցի են ենթարկվել մահակներով, ոտքերով ու մետաղական գործիքներով, ինչի հետևանքով Հարությունը աչքի շրջանում ստացել էր ծանր վնասվածք, տեղափոխվել Մալայան կենտրոն, բայց տեսողությունը վերականգնել չէր հաջողվել։ Դեպքից 2 օր անց Սուրիկ Խաչատրյանը հայտարարեց, որ իր որդին որևէ կապ չունի միջադեպի հետ և այդ օրը եղել է Երևանում։ Այս գործով ներկայում մեղադրվող 6 անձանցից 3-ը մարզպետի եղբայրն ու եղբոր որդիներն են։ Նրանցից մեկին, նախկինում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններից հայտնի Էյներ Խաչատրյանին, ծեցի մեղադրանք առաջադրվեց նախորդին։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նա այդ վիճաբանության ժամանակ ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ էր հասցրել Մուշեղ Զաքարյանի մարմնի տարբեր մասերին։ Էյներ Խաչատրյանը ձերբակալված չէ, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Բռնության ենթարկված եղբայրների հայրը Գագիկ Զաքարյանը այսօր մեզ հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ կկատարվի անաչառ քննություն։
Ունեմ, որ ամեն ինչ էլ կպարզաբանվեր, որովհետև ընթացքը իրավական գործողությունները, ես չեմ խառնում այդ գործողությունները, այս պահին քննություն արվում, ես չեմ էլ ուզում խառնեմ այդ քննությունները։
Այնուհանդերձ Տիգրանը շարունակում է պնդել, որ մասնակցել է այդ
կրթի մասնակցելը, միանշանակ
մասնակցել է, խփել է, հա,
այդ քննությունը պարզաբանում է ինքը, ինչ աշխարհի մեղավորությունն է, նա համար է պատասխանատու։
Ուղղակի մի պա մարզպետն ասում էր, որ ինքը այդ օրը Երևանում ա եղել։
Այդ մարզպետը կարող ա շատ բան ասի, Երևանում ա եղել, ոնց ա որ Երևանում ա եղել, քննությունից չի եղել, ուխի որ Երևանում չի եղել։ Եթե վկա է կարգավիճակով ես, որ ինքը հաստում ա, ուրեմն ներկա ա, չէ եղել, եթե վկա եղել, ներկա ա եղել, ինքը բացառում ա, որ նա Երևանում ա եղել, ինքը ինչ աշխարհի մեղավորություն ունի, այդ աշխարհով ինքը պետք է պատժվի։
Տեղեկացանք, որ Հարություն Զաքարյանը երկրորդ անգամ է հարցաքննվել, առաջին անգամ նրան հարցաքննել են դեպքից անմիջապես հետո, այնուհետև երիտասարդի հարցաքննությունը հետաձգվել է առողջական պատճառներով։ Հայրը փոխանցեց, որ որդուն պարբերաբար տանում է Մոսկվա բուժման, հուսով որ գոնե աչքը կփրկվի։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպաններն արձանագրում են, մարզպետի մերձավորներին մեղադրանքներ են առաջադրվում, քանի որ կա ծանր մարմնական վնասվածք, բայց նրանց կարծիքով Սուրիկ Խաչատրյանին կհաջողվի այս պատմությունն էլ փակել։ Ավետիք Իշխանյան։
Ընտրուբի արդարադատություն, այսինքն իմ բարեկամներին թույլ է տրվում ամեն ինչ, օրենքներ մեր թշնամիների համար են։ Այն, որ Սուրիկ Խաչատրյանի տղան պատիշիկը, դրան մի համոզված եմ։ Չի, ոչ, չի լինի, չի լինի, չի լինի։ Ինչ վերաբերում է եղբոր տղայի նկատմամբ, քանի որ վնասվածքը շատ ծանր է, գուցե ցավոք սրտի անդառնալի, մարդ աչքը կորցրել, ապա այս դեպքում հնարավոր չէ գուցե մեր հասնության աչքի առաջ կոչել դա։ Ինչպեսին կլինի պատիժը։ Կլինի պատիժ, ես հավատացնում, որը արդեն միջամտածել է։ Արդեն միջամտությունը կա, բայց ձևական պատիժ կլինի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին երկրորդ անգամ վերջին երկու ամիսների ընթացքում Մոսկվայի ժամանել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր կայացած բանակցությունների գլխավոր թեմա Ղարաբաղյան կարգավորումներ։ Ուշագրավ է, որ Մամեդյանը Մոսկվա ժամանեց Իլհամ Ալիևի հերթական աղմուկահարույց ելույթից մի քանի օր անց։ Այդ ելույթի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը կրկին խստորեն քննադատել էր արևմուտքին և բացառել իր երկրի եվրոինտեգրման հեռանկարները։ Որքան ավելի կոշտ է Բաքուն հանդես գալիս արևմուտքի հասցեին, այնքան ավելի ակտիվորեն են ադրբեջանցի դիվանագետները շփումների մեջ մտնում ռուսաստանցի գործընկերների հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հիմքեր կան ենթադրելու, որ ժամանակն է ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու ջանքերը։ Կարծում եմ, տեսանելի ապագայում կարող ենք առաջընթաց ապահովել արդյունքների հասնելու համար։ Տասի փոխանցմամբ այսօր ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի իր գործընկերոջ Էլմար Մամեդյանովի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը։ Մինչ բանակցությունները սկսելը Լավրովը ասել է, որ այսօր քննարկելու են միջազգային հարցեր, ներառյալ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները և մեր ջանքերը փնտրելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը հավելելով. Մենք համահունչ աշխատում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համաձայնությունների շրջանակներում ամերիկացի և ֆրանսիացի մեր գործընկերների հետ, մենք մշտական կապի մեջ ենք։ Կարծում եմ, արդյունքների հասնելու ընդհանուր տրամադրվածություն կա, մենք կարող ենք տեսանելի ապագայում այդպիսի առաջընթաց ապահովել։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյանը ասել է, որ Իրանի հարցում այդպիսի լուրջ որոշման հասնելուց հետո հիմա եկել է Ղարաբաղյան բանակցություններում շուտափույթ ճեղքման հասնելու հերթը։ Նա ցանկություն է հայտնել, որ Ռուսաստանը, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, որպես Ադրբեջանին և Հայաստանին ամենամոտ երկրներից մեկը, կկրկնապատկի, կերապատկի իր ջանքերը, որպեսզի մենք տեսնենք շուտափույթ արդյունքը, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ասել է Մամեդյանը։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը երկու ամիս առաջ մայիսի վերջերին Մամեդյանը Մոսկվայում հանդիպել էր Լավրովին, երկօրյա բանակցությունների հիմնական թեման այն ժամանակ եղել էր Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցերը։ Նաև ավելացնեմ, որ մի քանի օր առաջ միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահներն էին Մոսկվայում խորհրդակցություն անցկացնում, իսկ առաջիկա օրերին նախատեսված է Մինսկի խմբի համանախագահների այցելությունը տարածաշրջան։
Վերադառնանք Երևան։ Մոտ 3 ամիս առաջ էր ապրիլի 7-ին, երբ ոստիկանության իրականացրած հատուկ գործողության արդյունքում քնչական մեկուսարանում հայտնվեցին հիմնադիր խորհրդարանի 5 ղեկավար անդամները։ Նրանց ճահերի հետևում պահեցին ուղիղ 1 ամիս, ինչը շատերին առիթ տվեց կասկածելու, որ գործիչների կալանավորման իրական պատճառը ապրիլի 24-ի նախաշեմին հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսի ներքո ընթացող բողոքի գործողությունները խափանելն էր։ Հարյուրամյակն անցավ, ռեժիմը դեռ գործում է, հիմնադիր խորհրդանի ղեկավարներն, ինչպես նշեցի, ազատության մեջ են, սակայն խուզարկությունների ընթացքում նրանցից արգրավված անձնական գույքը մինչ օրս կալանքի տակ է, որն է դրա պատճառը, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարում է, որ իշխանությունները միտումնավոր կերպով արդեն 3 ամիս չեն վերադարձնում կազմակերպության անդամների բնակարաններից ու գրասենյակներից արգրաված գույքն ու անձնական իրերը։ Դա համարում են քաղաքական հալածանք։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախաձեռնած հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման անդամների դեմ ապրիլի 7-ին քրեական գործ արուցվեց զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու կասկածանքով։ Խուզարկություններ անցկացվեցին նրանց բնակարաններում, հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակներում, կալանավորվեց կազմակերպության 5 անդամ, այդ թվում հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանը և հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրար Սեփիլյանը։ Կալանավորվելուց 1 ամիս անց նրանք ազատ արձակվեցին։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը, ով նույնպես գործով մեղադրյալների թվում է, պնդում է, որ նույնիսկ ազատ արձակվելուց հետո հնարավորություն չունեն առանց խոչընդոտի իրականացնելու իրենց հասարակական քաղաքական գործունեությունը, քանի որ իրենց պատկանող համակարգիչները, բանկային քարտերն ու պայմանագրերը, փաստաթղթերն ու կնիքը, ինչպես նաև բարձրախոսները, դեռևս գտնվում են քննությունը վարող մարմնի մոտ։
ամեն ինչ արվում է քրեական գործը որպես հալածանքի միջոց օգտագործելու համար։
Խուզարկություններ անցկացնելու օրվանից ի վեր ավելի քան 3 ամիս քննիչները պահում են նաև Ժիրար Սեփիլյանի կողմից օգտագործվող ՎԱԶ 2101 մակնիշի ավտոմեքենան։ Մասնագիտությամբ իրավաբան Վարուժան Ավետիսյանը անհետ է համարում անձնական օգտագործման ավտոմեքենայում հայտնաբերված մետաղյա ձողը որպես հանցագործության ապացույց դիտարկելու քննիչների միտումը։
Ավտոմեքենայի մեջ երկաթի կտոր է հայտնաբերվել, լինգի նմանվող երկաթի կտոր, որը բոլոր ավտոմեքենաների մեջ պետք է որ լինի, մեքենան անպատասխան վիճակներից հանելու, անվտանգ փոխելու եւ այլ նպատակներով։ Ընդհանրապես այդ ձողը մեքենայի մեջ հայտնաբերվելու նպատակով մեքենան պահվում է, համակարգիչները պահում են, որպեսզի վնասեն մեզ եւ մենք չկարողանանք մեր ամենօրյա գործունեությունը իրականացնել, կամ բանկային քարտերը ինչ իրավունք ունեն պահելու, եթե դա իմ եւ բանկի միայն հասանելի ինֆորմացիա է պարունակում եւ բաներով, գաղտնի կոդերով եւ այլն իրենք պահում են։
Ապրիլի 7-ին հիմնադիր խորհրդարանի անդամների բնակարաններից ու գրասենյակներից արգրավված գույքից հետ է վերադարձվել միայն 3 համակարգիչ, որոնցից 2-ը պատկանել են մեղադրյալների ընտանիքների անդամներին եւ կապ չեն ունեցել նրանց հասարակական քաղաքական գործնեության հետ։ Արգրավված մյուս 3-ը հետ վերադարձնելու մասին բոլոր դիմումները քնչական մարմինը մերժել է, պատճառաբանելով, որ դրանք դեռևս անհրաժեշտ են նախաքննության համար։ Վարուժան Ավետիսյանն ասում է, որ հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամների դեմ մեղադրանք առաջադրելուց հետո մեկ անգամ իրենց հրավիրել են հարցաքննության, նրանք հրաժարվել են ցուցմունք տալ, հայտարարելով, որ այս քրեական գործը քաղաքական պատվեր է եւ որևէ հիմք չունի։
Կիսապաշտոնական հայտարարություններով, այսինքն հարցումներ երբ արվել է քննության ընթացքում, իրենք կարծիք են այտնում, որ գործը պետք է դատարան գնա, բայց անշուշտ նման գործը դատարան տանելը լրիվ հայտարարություն կլինի իրենց համար։ Ես կարծում եմ ուղղակի, որ պատվեր տվողը դեռ հակառակ պատվերը չի տվել, դրա համար իրենք էլ ինչքան կարողանում են նախկին պատվերի հանրարականների շրջանակներում փորձում են վնասասցնել։
Ավետիսյանը համոզված է, որ այս քրեական գործը ներպետական դատական միջոցները սպառելուց հետո կհասնի եվրոպական դատարան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Երևանյան թերթերի հրապարակումների հիմնական թեմաներն այսօր երկուսն են՝ նոր սահմանադրության նախագիծն ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի կառավարության նիստում 3 արված անսպասելի հայտարարությունները։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը լայնորեն արձագանքել են ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի նախորդային կառավարության նիստի ժամանակ արած անակնկալ հայտարարությունը։ Վերջինս հիշեցնենք, անդրադառնալով Նաիրիտ գործարանի աշխատողների աշխատավարձի պարտքի վերադարձման խնդրին, մտահոգություն էր հայտնել, թե մեջբերում եմ չկա վստահություն իշխանությունների նկատմամբ։ Ժամանակ թերթն այս առնչությամբ գրում է. Հարց է առաջանում, թե պատահական էր արդյոք ազգային անվտանգության ծառայության պետի նմանօրինակ անսպասելի միջամտությունը եւ իշխանության հանդեպ մարդկանց վստահության բացահայտման մասին հայտարարությունը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հրապարակման հաջորդ օրն, իսկ կամ արդարադատության նախարարի ոչ պակաս անսպասելի պաշտոնակությունից հետո։ Սրանք հարցեր են, որոնք իհարկե պատասխան կարող են ստանալ ժամանակի ընթացքում, բայց որ Գորիկ Գուրգենիչը նոր հանձնարարություն է ստացել, սա երևի թե ակնհայտ է։ Ընդ որում, սա կարող է լինել ԱԱՑ պետի պաշտոնում նրա վերջին հանձնարարությունը, առավել ևս, որ նրա կենսաթոշակի տարիքը վաղուց լրացել է եւ երկար ժամանակ է ինչ խոսում են նրա փոփոխության մասին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարության մեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը լույս է սփռում այս պատմության վրա։ Ըստ այդ տեղեկությունների, վերջին ամիսներին ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշ ուսումնասիրություններ է կատարել հասարակության մեջ առկա տրամադրությունների, արտագաղթի, աղքատության, զորակոչի եւ այլ հարցերի շուրջ ու բավականին վտանգավոր պատկեր ստացել։ Այս մասին ԱԱՑ-ն մի քանի ոչ հրապարակային զեկուցագրեր է ներկայացրել կառավարությանը, սակայն որևէ արձագանք չի ստացել։ Ամենայն հավանականությամբ իր գերատեսչության ներկայացրած զեկուցագրերի նկատմամբ կառավարության դրսևորած անտարբերության պատճառով էլ Գորիկ Հակոբյանը չի դիմացել ու փորձել է ուշադրություն հրավիրել եղած բազմաթիվ խնդիրներից գոնե մեկի վրա, այսպես ասած, հուսահատ պորտկում է եղել, ենթադրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Իհարկե, լավ կլիներ, որ Հայաստանի վարչապետը եւ կառավարության մյուս անդամներն ականջալուր լինեին Գորիկ Հակոբյանի խոսքերին, բայց դա նման հերանեկարն իրատեսական չէ, հաշվի առնելով իշխանական բուրգում առկա անտարբերությունը հայ հասարակության հոգսերի նկատմամբ։ Ընդ որում, նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը եւս իշխանության մասը, ու Հայաստանում ձևավորված անվստահության մթնոլորտի առյուծի բաժինն էլ հենց այս կառույցինն է։ բայց քանի որ տվյալ դեպքում խոսքը զուտ տնտեսական խնդրի մասին էր, ինչի միանձնյա պատասխանատուն կառավարությունն է վարչապետի գլխավորությամբ, ուստի Գորիկ Հակոբյանը փորձն օգտագործեց իր ղեկավարած ոլորտի հետ կապ չունեցող խնդրի առիթով փաստացի ապտակել Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Սահմանադրության փոփոխությունների ներկայացված նախագծի շուրջ առայժմ կարծես ավելի շուտ զուտ քաղաքական հայտարարություններ են հնչում։ Ավելի ճիշտ, ընդդիմադիր առանձին ուժեր եւ նրանց հարող շրջանակները կրկնում են նախքան այս նախագծի պատրաստ լինելը իրենց առաջ քաշած տեսակետը, թե փոփոխությունները միայն իշխանության վերարտադրության նպատակ են հետապնդում։ Ըստ այդմ, հիշյալ շրջանակներն անգամ հարկ չեն համարում անդրադառնալ ներկայացված նախագծի բովանդակությանը։ Այնինչ կարծում ենք, էականը հենց բովանդակությունն է։ Առավել եւս կարևոր է քննարկել, թե կոնկրետ ինչ է առաջարկվում։ Քանզի եթե ներկայացված տեքստը դրվի հանրակրվեի եւ ընդունվի, ապա այդ նոր համանդրության դրույթներն անխուսափելիորեն իրենց անդրադարձն են ունենալու երկրի ընդհանուր կյանքի վրա, իսկ հասարակական քաղաքական հարաբերությունների վրա ազդելու են անմիջականորեն, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Սահմանադրական փոփոխությունների առաջին բլոկի հրապարակումը իշխանական էլիտայի համար ոչ թե բովանդակային խնդիրների քննարկման, այլ լուրջ մտորումների տեղի հետևել առայն, թե ինչպես է դասավորվելու իրենց ճակատագիրը նոեմբերին սպասվելիք հանրակրվեից հետո, քանզի կառավարման ողջ տրամաբանությունը և կոնֆիգուրացիան փոփոխվելու են։ Երկրում առանցքային է դառնալու ոչ միայն վարչապետական ինստիտուտը իր 3 փոխ վարչապետերով, որոնցից ի դեպ մեկը լինելու է արտգործնախարարը, այլև նոր սահմանադրությամբ առանցքային դերակատարություն է վերապահվելու ազգային անվտանգության խորհրդին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ բնապահպանական թեմաներին անդրադառնանք։ Բազմաթիվ վեճերից հետո 2008-ին շահագործման հանձնված Թեղուտի հանքը շարունակում է ակտիվորեն գործել, թեև այդ ընկերությանը կառավարության կողմից տրամադրված պաշտոնական թույլտվության ժամկետը պարզվում է սպառվել է դեռ 1 տարի առաջ։ Բացի այդ, ըստ հայաստանցի բնապահպանների, Թեղուտ ընկերությունը համատարած անտառահատումներ է իրականացրել, ինչի արդյունքում հանրապետության հյուսիսը շատ շուտով կարող է հայտնվել էկոլոգիական լուրջ ճգնաժամի շեմին։ Թեման մանրամասնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Թեև բնապահպանները բազմիցս են ահազանգել այն մասին, որ Թեղուտի հանքը շահագործող ընկերությունը մի շարք խախտումներ է արել, բնապահպանության նախարարությունը համաձայնել է ստուգումներ սկսել ընկերությունում միայն այն բանից հետո, երբ բնապահպանները դիմել են դատարան։ Նրանք պնդում են, կառավարության կողմից հարկային արտոնություններ ստացած Թեղուտ ընկերությունը շարունակում է շահագործել հանքը, թեև նախարարության կողմից հաստատված նախագծի ժամկետը լրացել է անցած տարի։ Ավելին, ընկերությունն արդեն իսկ 40 հեկտարով ավելի անտառահատում է կատարել։ Բնապահպան Աննա Շահնազարյանը համեմատել է հանքի տարածքի 2008 և 2013 թվականների տվյալները։
Ինչ որ մենք տեսնում ենք 2013 թվականին հետևյալը, անտառահատվել է ավելի մեծ տարածք, քան առաջին քիչ համարի նախատեսված, այսինքն անտառահատում իրականացրել են տոտալ ամբողջ օրին, ոչ թե 25 տարվա ընթացքում
Դատարան են դիմել երկու հասարակական կազմակերպություններ և Շնող գյուղի մեկ բնակիչ, ով հանդես է գալիս իր գյուղի ևս 30 համահայցվորների անունից։ Այժմ սպասում են նախարարության ստուգումների արդյունքներին։ Բնապահպան Արթուր Գրիգորյան.
Եթե նախկինում ենք ասում ենք հարգելի բնապահպանության նախարարություն, դու խախտում ես թույլտվել, երբ որ թույլտվություն ես տվել, հիմա մենք ասում ենք, այն ինչ որ անգամ դու թույլ ես տվել, ինչ կանկերությունը դա էլ է խախտում։ Իսկ եթե ասի խախտում եղել է և իրական ծավալները ներկայացնի խախտումները, ինքը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, և այդ միջոցները պետք է լինեն ոչ թե ինչ-որ տուժ տուգանքներ, այլ հանքավայրի շահագործման դադարեցում, քանի որ ամբողջությամբ է փոխված պրոյեկտը, ինքը չունի թույլտվություն այդպիսի պրոյեկտ իրականացնելու։
Դատն աննախադեպ է նրանով, որ առաջին անգամ հայաստանյան դատարանը քննության է առել հասարակական կազմակերպության դիմումը բնապահպանական հարցով, մինչ այդ 2009-ից ներկայացվող դիմումները մերժվում էին։ Փաստաբան Հայկ Ալումյան.
Ունեցրության մեջ մենք տեսանք փոփոխությունները դրանից հետո, ինձ թվում է նաև փոփոխություններ եղան գլուխների մեջ այն մարդկանց, ովքեր որ որոշումներ են կայացնում։ Եվ այս տարի առաջին անգամ հայցադիմումը, բնապահպանական հարցերով հայցադիմումը ընդունվեց վարչական դատարանի քննության։
Դատարաններն անտեսում էին, փոխարենը խնդիրը մտահոգեց հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանին։ Հիշեցնենք, երաժիշտը նամակ հղեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, կոչանելով չտրամադրել Թեղուտի հանքի արդյունահանման լիցենզիա, քանի որ դա վտանգում էր շրջակա միջավայրը։ Շնորհի բնակիչ Մեղվաբույծ Լևոն Ալիխանյանը հաստատում է այս մտահոգությունը։ Գյուղացին ազատությանը փոխանցեց, որ սեփական մաշկի վրա են զգում հանքի շահագործման ազդեցությունը։ Նախ գերակաշահի անվան տակ հոգուտ հանք արդյունահանողի, գյուղի հողատարածքներն օտարվեցին, այժմ եղածներն էլ չեն կարողանում օգտագործել։
Ումը գետի եզերքինա ընդհանրապես չեն օգտագործում, որովհետև գետային այս փրտորված այնից բան օտարավետաներով բանարած, որ օգտագործելու հնարավոր չի, անկապ կենտրոնները ջուր չեն խմում տեղից գետից։ Սրա վնասները այն Ռուսիա ասած միջև գյուղացին աչքը չտենում, չի հավատում։ Այսինքն որ կարա վնասլնի, ասենք մտածում ենք, բայց որ ապրելը անհնար կլինի, այդ մտներովս չեր ասնում։
Ալիխանյանի խոսքով հանքարդյունաբերության վնասները զգում են բոլոր գյուղացիները։
Ուղղակի հարցը նա է, գյուղացիները հավատում են, որ իրանք կարան ինչ որ դեր ունենան, թե չէ։ Այդ հարցն է։
Հիմա հավատում են, թե չէ։
Չեն հավատում, որ իրանք կարան դեր ունենան, բայց արդեն կամաց մտածում են, որ ոստի հնարավոր է նաև ինչ որ արդյունքի հասնել այս վերջի դեպքերի հետ կապված երիտասարդների նախաձեռնության Երևան։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որերս այստեղ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպից հետո մարզի բնակչության ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել տեղական ուղևորափոխադրումները։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազմանցյանի խոսքով այդ ուղևորափոխադրումները հիմնականում իրականացվում են 25-30 տարի առաջ արտադրված ավտոբուսներով։
Խորհրդային արտադրության ու իրենց դարն ապրած այս ավտոբուսները դեռ կշարունակեն ուղևորներ փոխադրել։
Տվյալ ավտոբուսների նկատմամբ, տրանսպորտային նկատմամբ տարիքային սահմանափակում չկա, իսկ միկրոավտոբուսների համար կա տարիքային սահմանափակում, երթուղիների թույլատրվում է շահագործման մինչև 15 տարին ներառված տրանսպորտային միջոցները։
Այսինքն հաշտ տարի անցնի ավտոբուսները
դեռ կարելի։ Դրան դեպքում, քանի որ կառավարության որոշումով սահմանափակում չկա, բնականաբար մենք առաջնորդվում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի 762 որոշման ֆորմալված կարգով։
Մի քանի օր առաջ Կրաշեն համայնքը սպասարկող այսպիսի մի ավտոբուսում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում ուղևոր է մահացել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունում ասվում է, որ հուլիսի 5-ին Գյումրի Կրաշեն երթուղին սպասարկող ՊԱԶ 762 մակնիշի ավտոբուսի արգելակները խափանվել են։ Ավտոբուսի ուղևորուհի Ջուլետա Իսկանդարյանն ընթացքի ժամանակ ավտոբուսի առջևի բաց դռնից ցատկել ու ընկել է ասֆալտապատ գետնին։ Ստացած մարմնական վնասվածքներից կինը հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Ավտոբուսը դեպքից հետո արգրավվել է ու ուղարկվել է փորձաքննության։ Կրաշենում որևէ մեկը չցանկացավ խոսել տեղի ունեցածի մասին։ Մարզի տրանսպորտի պատասխանատու Խաչատուր Խնձերցյանին հարցրի, թե քանի այդպիսի խորհրդային արտադրության ավտոբուս է դեռ երթուղի սպասարկում։
1988 թվականի ՊԱԶ-ը ունենք 4 ակ, մնացած բոլոր մեր ունեցած ՊԱԶ-երը նույնպես նորեն 98 թվականից մինչև 2008 թվականի տրանսպորտային ավտոբուսներ ունենք։
Վարորդների հիմնական դժգոհությունը համայնքային ճանապարհներից է, ասում են ամեն անգամ երթուղին սպասարկելուց հետո ստիպված են գումար ծախսել, բայց տամասերը փոսերին չեն դիմանում։
Մի երթից հետո օրվա գնում ենք ռեմոնտի, հրեսորի, ամորտիզատորը։ Լեմիադեմ ճանապարհով անցեք ու արեք, քերթակ հարպած վիճակում քնեք։
Ուղևորներն էլ դժգոհում են, որ հաճախ մնում են ճանապարհին։
Դու ֆաշենով, հարենացով ավտոնգիթոնին հոն քեշտան։ Էնման ռեժ չեղորա, էստան մե բանեմ չկոդրվի։
Քրտուրավոր ավտոբուս։
Հա, վերտալոտ է պետք է տեղել էստալ գալով մար։
Մարզի 12 երթուղի սպասարկելու համար ամիսներ շարունակ մրցույթներ են հայտարվում, բայց դիմող չկա։ Ինչն է պատճառը, հարցրեցի մարզի տրանսպորտի ոլորտի պատասխանատուին։
Հայտարվել է բազմաթիվ անգամ մրցույթներ, սակայն սպասարկող կազմակերպությունների կողմից հայտեր չի ներկայացվել և ներկայացված նույնպես այդ երթուղիները տապուր են։ Ելնելով ուղևորահոսքի պահանջի պակասից և քանի որ ուղևորահոսքը տվյալ պահին չի ապահովում երթուղու շահտաբերությունը, սպասարկող կազմակերպությունների կողմից հայտեր չեն ներկայացվում։
Պաշտոնյան վստահեցնում է, որ չնայած սրան գոնե մինչև տվյալ համայնքներին մոտ մայրուղի սպասարկում իրականացվում է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային մամուլի այսօրվա հրապարակումների գլխավոր թեման Դոնեցկի մերձակայքում մալազիական ավիաուղիների Բոինգի կործանման առաջին տարելիցն է։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը Ամստերդամ Կուալալումպուր չվերթն իրականացնող օթանավը կործանվեց արևելյան Ուկրաինայի օթային տարածքում 298 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Անցած 12 ամիսներին բազմաթիվ վկայությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն մալազիական ավիաուղիների օթանավը կործանվել է ռուսամետանջատականների կողմից արձակված բուկ տիպի հակաօթային հրթիռից։ Բոինգի կործանման հետևանքով զոհվածներն ավելի քան 10 պետությունների քաղաքացիներ էին, նրանցից 193-ը հոլանդացիներ էին, 43-ը մալազիացիներ, 27-ը ավստրալիայի քաղաքացիներ։ Մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ, հուլիսի 17-ին, Դոնբասի օթային տարածքում կործանվեց Ամստերդամ Կուալալամպուր չվերթը կատարող Boeing 777 քաղաքացիական օթանավը։ Զոհվեցին թե անձնակազմի անդամները, թե ուղևորները, 298 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Տեղի ունեցածից 1 տարի անց, սակայն, չկա օթանավի կործանման հստակ պատկերը, հայտնի չեն մեղավորների անունները, հետաքննությունն ավարտված չէ, հասկանալի չէ նաև, թե երբ կսկսի դատավարությունը։ Ողբերգությունից ժամեր անց Կիևը հայտարարեց, որ օթանավը ոչնչացրել են ռուսանջատականները, վերջիններս էլ եւ նրանց միացած Մոսկվան պնդեցին, որ օթանավը ուկրաինացիներն են վայր գցել։ Հոլանդացի փորձագետները կազմել են զեկույց, որի նախնական տարբերակը հրապարակել է CNN հեռուստակայանը։ Զեկույցի օթանավը բուկ հրթիռով խփել են ռուսանջատականները։ Ըստ էության միջազգային փորձագետները, հետաքննող լրագրողները անցյալ տարվա հուլիսից առաջ են տանում հենց այդ վարկածը։ Դրա արժանահավատությունն են վկայում Դոնբասի ռուսանջատականների հեռախոսազրույցները, տեղանքի արբանյակային լուսանկարները, տարատեսակ հարցազրույցներ եւ այլ նյութեր։ Ողբերգությունից 1 տարի անց ավստրալիացի լրագրողները հրապարակել են մի տեսանյութ, որի հեղինակները ռուսամետանջատականներն են։ Նկարահանումն արվել է օթանավի կործանումից ռոպեներ անց հեռախոսով։ New Corp Australia պարբերականի հրապարակած տեսանյութի կադրերում զինվորական հագուստով ռուսանջատականներն են։ Նրանք նկարահանում են աղետի զոհերին, բացում նրանց պայուսակները, ստուգում իրերը։ Դեպքի վայր ժամանած հրամանատարներից մեկը հեռախոսով ինչ-որ մեկին պատմում է, որ երկու օթանավ է եղել, որից հետո հրամայում է քաղաքացիական անձանց մաքրել տարածքը եւ չնկարահանել, մտավախություն ունենալով, որ դրերը կարող են հայտնվել համացանցում։ Հետո նա իր մարդկանց հանձնարարում է կենտրոնանալ եւ առանձնացնել սև արկղը եւ դնել իր մեքենայի մեջ, գրում է ավստրալիական պարբերականը։ 17 րոպե տևողությամբ տեսանյութում հրամանատարը կադրից դուրս ասում է, նրանք ասում են, որ Սուխոյը քաղաքացիական օթանավ է խփել, այդպես էլ կա, սա ուղևորատար օթանավ է։ Պարբերականը շարունակում է, հետո նա ցույց է տալիս ուղեկցորդուիներից մեկի վկայականը, տեսնում ես, նրանք արտասահմանցիներ են, մալազիացիներ, նաև ասում է անհայտ հրամանատարը։ Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Թուն Ռազակը հայտարել է, թե միջազգային հետաքննությունը գրեթե պատրաստ է հնչեցնել ավիաաղետի մեղավորների անունները։ Մակում մալազիայի ներկայացուցիչները այս շաբաթ հետևելով Նիդերլանդներին շրջանառության մեջ են դրել բանաձև, որով պահանջում են ողբերգության հանգամանքները քննել Մակի միջազգային դատարանում։ Ռուսական կողմը կտրականապես դեմ է այդ գաղափարին, Կրեմլը հայտարել է, թե այդպիսով փորձ է արվում քաղաքական շքեղ շոու կազմակերպել։ Իսկ մինչ այդ աղետի զոհերից 18-ի ընտանիքները Չիկագոյի դատարանում գործ են հարուցել Դոնեցկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության նախկին պաշտպանության նախարարի Ռուսաստանի քաղաքացի Իգոր Ստրելկովի դեմ։ Հայցվորները պնդում են, որ հենց Ստրելկովն է արձակել օթանավը բուկ հրթիռով վայր գցելու հրամանը, քանի որ օթանավի կործանման օրվա դրությամբ նա է համարվել Ուկրաինայի արևելքում գործող ռուսանջատականների զորամիավորում ների հրամանատարը, ով ինչպես հայցադիմումում է նշվում, գործնականում ղեկավարվել է Ռուսաստանի իշխանության կողմից։
Թարգման այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը։ Երևանում շարունակվում է 12-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, փառատոնի օրագիրը կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Մինչև այս շաբաթվա վերջին կիրակի օրը դուք դեռ հնարավորություն ունեք դիտելու Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում ցուցադրվող ֆիլմերը։ Հատկապես վերջին կիրակի օրը կրկին կցուցադրվեն Օռնելամուտի և Նաստասիա Կինսկի մասնակցության ֆիլմերը։ Նաև արդեն կիրակի օրը երեկոյան կարողanak դիտել մրցանակակիր ֆիլմերը Մոսկվա կինոթատրոնի փոքր դահլիճում։ Դե իսկ մինչ այդ կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հարություն Խաչատրյանը պարգևատրվեց իր ծննդյան հոբելանի և կինոարվեստի բնագավառում իր վաստակի համար հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարձրագույն պարգևով՝ Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մաշտոց Շքանշանով, ամենահայց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Մինչ այդ էլ բոլորովին վերջերս նա Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնի ժամանակ համաշխարհային կինոյի բնագավառում ունեցած վաստակի համար մրցանակ էր արժանացել։ Դե իսկ ուրբաթորվանից էլ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում սկսվեց Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը, որից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կինոռեժիսորն իրեն յուրահատուկ անմիջականությամբ պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասում էր, որ մարդկային հարաբերություններում իր համար ամենակարևորը աշխատասեր մարդու հետ շփվելն է։ Չի սիրում ծույլ մարդկանց ու շատ է գնահատում աշխատասեր մարդուն, կարևոր չէ թե որ բնակավարում է աշխատում, կարևորը որ աշխատասեր լինի։ Շատ ջանքեր չի թափում այս կամ այն դերասանին դերասանուհուն փառատոնի հրավիրելու համար, ավելին անգամ չեն վճարում նրանց 50,000 եվրո փառատոնին մասնակցության համար, ինչպես սովորաբար այլ երկրներում են անում, ասում էր։
Որտեղ արտիստները միայն 50,000 եվրոներ են գալիս պրիմիտիվ և նաև փառատոնների։
Իսկ Ոսկե Ծիրանը պարզապես հրավիրում է կինոաշխարհի հեղինակավոր մարդկանց։
Մարդկանց նույնիսկ դերասանուհին առանց փողի միայն մրցանակի համար, որպեսզի ստանան իրաց վաստակի համար մրցանակ։ Շատ եմ սիրում դերասաններին, դերասանուհիներին, շատ եմ սիրում, բայց իմ համար կարևոր է կրթությունը, որ տալու են նոր այն ռեժիսորներին, որ աշխարհում շատ հայտնի են, և ցածրելու են իրաց ֆիլմերը, որոնք կտան մի նյութ, մի պաշար կտան երիտասարդ ռեժիսորներին և օպերատորներին և արվեստագետներին։ Ու մի բան ասեմ ձեզ, որ մենք չենք շատ գժվում, որ չեն գալիս ճանաչված մարդիկ, որովհետև մեր մոտ եկել են Շրա Չանգեն ա եկել, Տիմ Գիտուկն ա եկել, Մարկո Բելոկյոն ա եկել, Վիմ Վենդերսն ա եկել։ Շնորհակալություն կարծում եմ ավարտենք, մնացածը խոսենք սուրճի կամ մեկ բաժակ գինու շուրջը, ես մի քանոր հուզված եմ լինելու շատ, բայց ադեկվատ բավականին։ Երես եմ առել, որտեվ երեք տես մեծ մրցանակ տվեցին էլի։
Հարություն Խաչատրյանն իր ծննդավայր Ջավախքին երկու ֆիլմ է նվիրել՝ Սպիտակ քաղաքն ու Պոետի վերադարձը։ Շուտով սկսելու է իր մեծ հայրենակցի Վահան Տերյանին նվիրված ֆիլմի նկարահանումները։ Դե շաբաթօրը մեր երիտասարդ կինոգործիչները Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում հնարավորություն կունենան մասնակցել աշխարհահռչակ լեհ կինոռեժիսոր Քրիշտոֆ Զանուսի վարպետության դասին։ Նաև Ոսկե Ծիրանի մեծ բարեկամներից է հաճախ է ներկա գտնվում կինոփառատոնին, որի ընթացքում նրա ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունն է կազմակերպվում։ Իսկ այս շաբաթ երեկոյան էլ Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որի մուտքը միայն հրավիրատուն սերով է։ Կինոփառատոնի փակման ֆիլմն էլ Համու Բեկնազյանի հանրահայտ նամուս ֆիլմն է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, այստեղ քիչ առաջ մեկնարկել է Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության կազմակերպած բողոքի ակցիան։ Ազատության հրապարակում աշխատում է իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը։ Հովհանես, ողջույն, որքան ես հասկանում եմ, նախապես ենթադրվում էր, որ ակցիան նվիրված է լինելու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը, սակայն նոր թեմաներ ևս ի հայտ են եկել։
Բարի երեկո Գևորգ, այո, ակցիան հիմնականում ակցիան ժամը 7-ին պետք է մեկնա երեկոյան, բայց ուշ սկսվեց ակցիան, բերեցին վարձախոսներ և թույլատրեցին, քանի որ ժամը 8-ին արդեն իրազեկված շտաբ հավաքեին նախատեսել անցկացնել Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները, սա արդեն վերաբերվելու է համահանրական բարեփոխումների հրապարակված հայեցակարգին և իրենք հայտարարում են, որ դեմ են հրապարակված բարձրացին։ Մոտ 15-20 րոպե առաջ մեկնարկեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ցույցը, ելույթ ունեցան Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության տարբեր անդամներ և հիմնական շեշտը նրանում էր, որ պետք է չեղարկվի որոշումը և իրենք շարունակելու են պայքարը, ասացին, որ իրենք ների չէին դիմում և բողոքի ցույցեր չէին անցկացնում և Բաղրամյանը ծառայությունների աշխատակիցների և հիմա նոր թափով են սկսելու բողոքի ցույցերը։ Սպասվում է, որ մի քանի րոպեից արդեն ժամ 8-ին կմեկնարկի բարեփոխումների դեմ բողոքի ցույցը, այստեղ էլ արդեն նորից նույն նախաձեռնության անդամներն են ելույթ ունենալու, բայց արդեն թեման է փոխվելու և սկսելու են արդեն համանդրական բարեփոխումներից խոսել, ինչից հետո նախատեսվում է, որ ես պետք է անցկացվի Երևանի կենտրոնական փողոցներով, նույնպես ատոմբաց է շտապ հավաքեն իրենք, շտապ հավաքեն ստապված իրենք հավաքեն ստացել, մինչդեռ ասում են, որ կախված հավաքածը ես է, թե ինչքան մասնակցի այդ բան հրապարակում բավականին քիչ են քաղաքացիները, մի քանի տասնյակ ընթացքն է եւ դեռ գալիս են քաղաքացիները, բայց ես են կախված է արդյունքը քաղաքացիներ կլինեն այստեղ, այս բանն էլ դեռ շարունակվում են ցակագնի բարձրացման դեմ ելույթները, Գևորգ։
Շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ ազատության հրապարակում Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության կազմակերպած բողոքի ակցիայի մանրամասները հեռախոսով ու եթերում մեզ հաղորդեց Հովանես Մովսիսյանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։